шановныя слухачы, мы сустракаем у кампаніі з краязнаўцам, фалькларыстам і бардам Алексеем Галічам. Напэўна, ніхто так пранікнёна не спявае песні на тэмы выгнання, як гэты спявак, бо шмат ягоных сваякоў было рэпрэсавана. Радавыя карані Алексея знаходзяцца далёка ад Беларусі, на паўночным Каўказе. Ягоныя продкі – церскія казакі. І ўжо не першы год Галіч калясіць па Расеі ў пошуках далёкай і блізкай радні.
Напэўна, я шукаю сябе. Сябе – то, што адчуваю, што мне не хапае роду, не хапае традыцый сімейных, якія сапраўды былі багатыя, і мае сваякі былі незвычайнымі людзьмі, то есть якімі можна ганарыцца. Былі сваякі, якімі і не вельмі так паганарышся, ну і гэта прыемна ведаць. І таксама вывады нейкія робіш.
Што там, злачынцы былі нейкі, ці што?
Не, просто не хацеў бы прыклад браць. Хаця ў жыцці так атрымліваецца, што оно ўсё, маё жыццё пацвердзіла, што я іх нашчадак, што нейкі паралелі ёсць, фактурныя паралелі. Таму это як бы жывіць, это перспектыву стварае для цябе. Гэта веданне каранёў і веданне людзей. Чаму блізкія для мяне песні Новіка Піюна альбо Тодара Лебеды, мінорныя, лірычныя, звязаныя з стугой парадзіме? Таму што сям'я не была на адным месцы, у розныя эпохі кудысьці высялялася. Асабліва мне на памяці гэта ўспаміны бабулі ў Кіславодску пра тое, якім быў мой прадзед, таксама Алексей, быў кавалём, якога все паважалі. І нават ён змог вылучыцца, калі быў на паселеннях в Коме 10 год. Там все ж самі зэкі, яны самі все будавалі, і казармы, і все прылады. І от вялікі млын паламаўся, і ён, як каваль, ён гэтай камяні паламаныя, жорны гэта, ён змацаваў сваім металам. І за гэта яго гатовы былі выпусціць. Але па той прычыне, што шла вайна, ён адбыў весь тэрмін. І лёс яго дзяцей, то есть маіх дзедоў, таксама оказался такие вот несчастливые, так само репрессованные. Спеваючи гэтыя песні, канешне, наварочваюцца слёзы, але пры выкананні песень ні ў якім разе нельга паказваць эмоцыі, але вот на гэтых песнях адольваюць нейкія эмоцыі і сапраўды пракручваюцца все беды, нейкія асацыяцыі.
Мы слухаем песні беларускага фалькларыста і барда Алексея Галіча, патомнага казака, у жылах сваіх не маючага ні каплі беларускай крыві. Выпадак для Беларусі зусім не унікальны. Унікальны тут шлях да беларушчыны. У кожнага творцы свой і непаўторны.
Маё першаснае фармаванне было звязана з успрыняццем негатыву. Наколькі я успрымаў, што гэта негатыў, настолькі я паварачваўся тварам у другі бок. Таму гэты негатыў сапраўды паявіўся ў школе, я пачаў задаваць пытанні, а чаму і навошта такі прадметы, як беларуская мова, чаму беларускай мовай не карыстаюцца. В старшых класах асабліва задаваў гэтыя пытанні. У войску, калі быў, ўжо там наперад пашлі мае разважанні, ўжо пэўныя былі ўчынкі. І пасля войска, калі я вярнуўся ўжо натуральным чынам, я не думаў цікавіцца, займацца іншым. Ну, выніку, да, гісторыя, традыцыйная культура, музычная культура, спевы, фальклор, краязнаўства памагае фармавацца светапогляду. І калі ты маеш гэты каркас, гэтую сістэму, табе настолька лёгка і камфортна зноў жа. І гэта як панацэя ад всякіх дэпрэсій, рэпрэсій, ад паваротаў на 180 градусаў, расчараванняў. Я лічу, што ў мяне ёсць стрыжань, такі непарушны. Можа здарыцца са мной ўсё што ўгодна, канешне, але ў гэтым стрыжні я ўпэўнены. І акрамя негатыву, канешне, трэба сказаць, што мне пашанцавала з цікавымі, таленавітымі, такімі апантанымі ў лепшым сэнсе людзьмі, там вучоныя, пісьменнікі, дзеячы культуры такой музычнай.
Мы працягваем слухаць песні Алексея Галіча, падобнага церскага казака, які стаў беларускім фалькларыстам і краязнаўцам. У Алексея ёсць свой пункт погляду на тое, што можа дапамагчы жыхарам Беларусі стаць беларусамі.
Важна, трэба ўздзейнічаць на душы. Я лічу, што я сам, ну, мая песня, мая прафесійная дзейнасць, яна выклікана маімі душэўнымі перажываннямі. У мяне абвостраныя адчуванні, ну, усіх нейкіх маральных і эстэтычных каштоўнасцяў. Я это, канешне, успрымаю лёгка. Але звычайны чалавек, абцяжараны сям'ёй, традыцыйным укладам, там, на вёсцы альбо любэнскім жыццём у горадзе, яны больш такія, напэўна, чорствы для ўспрыняцця не толькі новага, але і для аналіза сваіх мінулых нейкіх каштоўнасцяў сімейных, не прыдаюць этому значэння. Трэба ўздзейнічаць розумам, на розум, на эмоцыі, всімі сродкамі, якія магчымы. Каб і навукоўцы падключыліся, і псіхолагі, і сацыолагі, і нават палітолагі, і філосафы. Хацелася б, каб яны вывучалі гэты бок грамадства, не толькі ставілі дыагназ і констатавалі, але і прапановалі, як ўсё-такі змяніць людзей. А я займаю самым напрамкам, вельмі добрым, мастацкім, які непасрэдна бярэ за душу, і я бачу на вачах, не чакаю там 10 годзі гэтых вынікаў, я тут же бачу змены ў чалавеку, пачынаючы як бы ад адносінаў да мяне. І потым, як мяне меняюцца стаўленні да беларускай песні ў выніку, да беларускай мовы, да той тэматыкі, якая гучыць.
На гэтым тыдні мы слухаем песні Алексея Галіча. Наш госць займаецца метадычнай працай у галіне краязнаўства і фальклору, а менавіта распрацоўвае турыстычныя маршруты для школьных настаўнікаў. І не толькі.
Непрыемна, што я падтрымліваў такія акцыі ў сістэме адукацыі, такія акцыі праводзіліся як турысцкая краязнаўчая экспедыцыя «Наш край», уже 5 этапаў яе прайшло. То есть мы давалі глебу, давалі матэрыял, давалі новыя ідэі для простых людзей, простых настаўнікаў, каб не проста для галачкі в школах выконвалі нейкія мерапрыемствы, афармлялі нейкія справаздачы, а каб эта акцыя была яшчэ і вопытам і для гэтых людзей, то есть была багажом. Сапраўды в рамках даследавання роднай вёскі, вот за гэтыя гады, з 92 года, сабрана вельмі шмат матэрыялу і па тапаніміцы, па гісторыі розных эпох, вот сваіх вёсак, раёнаў, гарадоў. Уже сёння можна судзіць, якая эта справа вельмі важная была, таму што вёскі вымираюць, выселяюцца людзі в аграгарадкі, і памяць аб нашай культуры, аб нашай цывілізацыі беларускай, якая сёння закапываецца пад асфальт, пад плітку, она только останецца в работах гэтых нашых настаўнікаў, дзяцей, якія збіралі гэтыя матэрыялы. Нават учоныя гэтым не займаліся так, як гэтым займаліся простыя нашы вот людзі, якія за гэта і заробкаў-то не мелі. Канешне, я прапагандаваў маршруты экскурсійныя, мяне цікавіла, каб і в такой форме людзі далучаліся да гісторыі, таму што я заўважыў, што калі чалавек едзе, дапусцім, на экскурсію па маршруту Нясвіжскаму, Гальшанскаму альбо Слонімскаму, настолька непадрыхтаванымі аказываюцца, што, в прынцыпе, тыя персанажы гістарычныя, тыя падзеі, пра якія гаворыцца, яны так і астаюцца некімі чужымі для людзей. Таму што за дзень вельмі цяжка іх ввесці в кантекст. І эта задача была бы для нашай нацыянальнай школы. Гісторыя ў нас адна, а людзі ў школе атрымліваюць свядомасць іншыя, іншую ментальнасць і іншыя каштоўнасці.
Нагадваю, што мы слухаем песні Алексея Галіча, краязнаўцы і фалькларыста, супрацоўніка цэнтра дзіцячай творчасці. Ужо трэці год у цэнтральным дзіцячым парку ладзіцца абрад гукання вясны, а сёлета ў батанічным садзе адбылося святкаванне юр'я. Ініцыятар гэтых святаў наш госць.
Што я умею, магу, разумею, не толькі ў напрамку, скажам, адраджэння архаічнай культуры, але і выкарыстанне фальклора як базы, як развіцця сучаснай культуры, прычым не ў формах постфальклорных, простай інтэрпрэтацыі ў розных жанрах: рок, фьюжн нейкі, джазавы нейкі зараз з'явіліся калектывы. А фальклор, яго трэба вучыць і ведаць у такім недакранальным выглядзе, а каб ён уздзейнічаў проста на свядомасць, падсвядомасць. І ў выніку сапраўды можа нарадзіцца альбо вернуцца тая эстэтыка тых беларусаў, якія жылі тут 100 гадоў назад, 200. Але, канешне, фальклор залежыць ад лада жыцця, ад укладу жыцця людзей. Мы ўжо не вернемся да гэтага укладу. Но мая задача даследаваць псіхалогію, даследаваць эстэтыку, некі музычныя хады, некі гарманічныя асаблівасці. І мы стараемся вот аднаўляць фальклор, прапагандаваць яго в натуральных для фальклора формах. Абрадавыя святы, на прыродзе. Каб гук, ён сапраўды быў сугучны с рэхам ад пагоркаў, ад леса. Каб мы, займаючыся песняй, глядзелі на песні не толькі як на жанр, від мастацтва. Песня, любы від творчасці, альбо это карціна, альбо это верш, альбо, можа, літаратурная творчасць інша. Гэта душа.